honrar, honra. Dicía o poeta cubano José Martí, cítao Modesto Fraga na súa introdución deste libro, Ramón Marcote, obra en prosa, volume 1, segunda entrega da Biblioteca da Fisterranía. Ramón Marcote, natural do Sardiñeiro en Fisterra, un bo e xeneroso que desde outro lado do Atlántico contribuiu a escribir un dourado capítulo da historia de Galicia. Hoxe, o podcast Clube de Lectura de Radio Fusión trasládase a Radio Neria e ao Hotel Bela Fisterra, o primeiro hotel literario de Galicia. Connosco, Antonio Tizón, benvido.
Hola, que tal?
Pepe Formoso, benvido.
Hola, bons días.
E Modesto Fraga, benvido.
Moitas gracias.
Modesto, como foi a experiencia de traballar coa familia de Marcote na recuperación da súa figura e da súa memoria?
Para min foi un apasionante, como non podía ser de outra maneira, porque a figura de Ramón Marcote na nosa zona, neste caso en Fisterra, sempre foi unha débeda histórica que tiñamos que de alguma maneira acabar concretando, non? Todos escoitáramos falar dela. A min a primeira persoa que me falou de Marcote foi Neira Vilas. Eu creo que a memoria da emigración de Galicia, sobre todo do século XX, lóxicamente pasa por Pepe, non? Neira Vilas. El dixo, me mirade que tedes en Fisterra unha gran figura, que é Ramón Marcote, que tedes que poñer en valor. Entón eu empecéi a investigar un pouquinho, efectivamente, estábamos diante dunha persoa que no século, a principios das primeiras décadas, sobre todo nos anos 10, 20, 30, tiña unha actividade frenética desde Habana, pero que aquí non había prácticamente nada, nin unha alusión nunha rúa, nin ningún libro del. Entón empecéi a traballar nese aspecto, porque para min é moi importante a recuperación das figuras dos referentes culturais de Fisterra, e dixen, pois ora hai que poñerse con eles. Falei ca familia, a verdade é que desde o primeiro momento facilitaronme todo tipo as xestións de maneira absolutamente desinteresada, e despois era o traballo de investigación, non? Bibliotecas, hemerotecas, andar mirando fichas no Consello da Cultura, na Academia, en distintos organismos onde está, pois digamos, o legado cultural de Marcote. E unha vez realizado, pois, a satisfacción de cumprir con esa débeda, non? Que era tan importante para nós.
Por que escolliu Habana e non Bos Aires, como a maioría da emigración daquela zona?
Bueno, en principio, creo que no caso de Ramón Marcote había neses momentos tres focos importantes da emigración, non? Que eran, evidentemente, Bos Aires, La Habana e Montevideo, non? Que eran as tres grandes, digamos, portas abertas da emigración. No caso de Ramón Marcote, eu tampouco sei a nivel da familia por que motivo. Sei que outros irmáns del, pois, emigraron a Montevideo. A Bos Aires é unha emigración máis a partir dos anos 20, 30. Marcote ten en conta que emigra en 1898. Ademais, fai non un contexto histórico moi, moi, moi difícil, porque era precisamente no ano da independencia das últimas colonias españolas, que foron Cuba e Filipinas, en 1898. Imaginadevos unha persoa como Marcote, de Sardiñeiro, dunha vila da Costa da Morte, con pouca formación, porque Marcote era unha persoa autodidacta, non? Que non tiña, digamos, unha carreira ni nada polo estilo, e chega a unha cidade tan cosmopolita como Habana, na que é un facho de impresionante a nivel cultural, onde se leva a cabo, pois, o que é todo o movimento identitario de Galicia, non? Que todos sabemos que nace na Habana, non? Tanto a academia como a prensa galega na Habana, con figuras como Aldo Álvarez Inso, entre outros. Entón, bueno, pois eu creo que propiciou, eso non o sabemos, porque os familiares que temos de Marcote son sobrinhos netos, non? Estamos falando de, claro, que non, eles tampouco saben exactamente que foi o que propiciou que fose a Habana, pero bueno, a Habana era un sitio de referencia da emigración galega, como digo. Bueno, eu creo que además para nós foi unha fortuna que fora a Habana, porque eu sigo pensando que, bueno, Buenos Aires ten esa auréola, digamos, da gran cuna da emigración, pero a nivel intelectual eu creo que a gran cuna da emigración está na Habana, non está en Bos Aires.
Sí, lendo o libro aprecias unha contradición, ¿no?, entre a relación que mantivo con Rosalía por un lado e con Murguía por outro. Así como a Rosalía dá moita admiración, sí, pero a Murguía, sin embargo, non lle caía moi ben.
Non, eles tiveron unha relación moi cordial ata o momento no que de Celso García de la Riega empeza a defender a tese do colón galego. Hai que ter en conta que Ramón Marcote foi membro fundador da Asociación Iniciadora e Protectora da Academia. Estamos falando que Marcote cumpriu un papel fundamental na posterior fundación da Real Academia na Coruña. Eles mandaban diñeiro para a Academia De feito, hai varios artigos de Marcote no que el se lamenta, non, se sinte decepcionado pola postura de Murguía, de Oviedo Arce, dos académicos de entón na Coruña, porque eles mandaban cartos, eles de feito foron quen financiaron a historia de Galicia de Murguía. En La Habana publicouse Follas Novas tamén de Rosalía. Quero dicir, os emigrantes estaban, neste caso, Ramón Marcote e outros máis como él, pois estaban doídos con Murguía porque non entendían como todo o que estaban facendo, de pronto a Academia era a máxima opositora só porque houve un intelectual, neste caso un historiador pontevedrés como García de la Riega, con quen sí tiñan rencillas, pues, está documentado ademais que había polémicas entre Murguía e Celso García de la Riega. Entón Marcote pois posicionouse, o catese do colón galego, que por outra banda era razonable, era lógico que el, sendo un emigrante galego que chega a Cuba, a unha illa, a un continente que para eles, pois, o mellor era Colón tamén quen chegou ali, pois era normal que tivese esa sensibilidade que o mellor Murguía non tivo, non? Porque non viviu o fenómeno da emigración como viviu Ramón Marcote, que marchou sendo un neno e pasou a súa vida ali, non? Eu penso que aí a relación, non se pode dicir que tivese unha relación mala con Murguía, só que despois, a partir dese momento, de 1917, no que sai a teoría do colón galego, cando a lanza García de la Riega, a partir de aí si hai, digamos, certa tensión entre os dous. E hai que ter en conta que eran dúas figuras moi importantes para Galicia, porque Murguía era o gran historiador da Galicia interior e Ramón Marcote foi un dos grandes impulsores e axitadores da cultura, neste caso desde a Habana, non? Foron dúas figuras, ademais, cunha personalidade moi forte, pero que en realidade se admiraban, eh? De feito, Marcote sempre manifestou unha admiración por Murguía, o que pasa é que despois, a partir dese momento que falamos, pois houve tensións, non?
Temos que facer neste programa de radio un saúdo a Toño Casais, coordinador de Radio Neria, que tiña que estar hoxe aquí, que ia estar, pero que por un problema persoal non puido acompañarnos, pero, aínda que non nos acompaña físicamente, o seu impulso radiofónico sí que nos acompaña. Pero, Modesto, seguimos falando deste libro. Que papel xogou Marcote na unión dos veciños da comarca de Fisterra emigrados daquela en Cuba?
Bueno, un papel moi importante, porque el estaba, como dixen antes, moi implicado coa cultura, pero ao mesmo tempo estaba moi preocupado co que pasaba en Galicia, non? El nos seus artigos sempre lamenta pois esa situación de atraso, non? De desinterese polo feito cultural, porque eu creo que en parte era a súa personalidade. Ramón Marcote emigra sendo un rapaz con case 18 anos recén cumpridos, chega, fórmase nas clases das aulas do Concepción Arenal, que había no centro galego, pasas polo día traballando e pola noite vai seguido ás aulas a aprender caligrafía, historia, literatura, vai se enchoupando, entón el vai vendo que Galicia efectivamente ten moita cultura, pero non entende por que razón ten ese atraso tan grande aquí. Entón el empeza a colaborar sobre todo coa ABC de Corcubión, que estaba en Bos Aires, e aí é un papel determinante que xoga unha figura importante tamén da emigración, que é Díaz Novo, era o presidente do ABC de Corcubión, que tamén foi outro fisterrán, que se chamaba Casto María Inso, que foi o primeiro fundado presidente do ABC de Corcubión e director da revista Alborada, que foi unha das grandes publicacións da colectividade emigrante en Bos Aires. Entón, Díaz Novo escribe a Ramón Marcote para facer unha filial do ABC tamén na Habana, porque era consciente de que Habana era un fervedoiro cultural. Entón Ramón Marcote, claro, coméntalle que ali pois non hai tanta xente implicada na cultura como en Bos Aires neses momentos, neses anos 30 e tal. Entón, pero ponse mans á obra, efectivamente crean alá unha filial do ABC, empezan a traballar con eles para a creación das escolas do rural, cando se fai a escola de Suarriba, a escola de Pasarela en Vimianzo, a de Nemiña en Muxía e a de Estorde, que son as escolas que fai o ABC de Corcubión. Eles mandaban fondos, pero fixeron moitísimas máis iniciativas. Quero dicir, mesmo cando ven na visita a Galicia, a primeira visita que fai, que é en 1925, cando chega aquí, o primeiro que fai é entrevistarse ca filla de Díaz Novo, que era mestra de Sardiñeiro, porque ela comunícalle que hai moito alumnado, e están todos e non saben. Entón, el comprométese a mirar, a xestionar ese tema, fai todas as xestións, vai a Madrid, vai a Coruña, vai, e resulta que o problema era o concello, como suele pasar, lamentablemente, que non mandaran os papéis para arriba, a típica falta de interese. Entón a Marcotes iso pois apenaba moito, non? Pero sempre estivo involucrado en todo. De feito, eu recollo tamén unha suscripción que fan para erixir un monumento a Fernando Blanco, que ainda hoxe non se sabe que pasou con esos cartos. Están as donacións, aparecen o diñeiro que se recauda para facer un monumento ao benemérito emigrante Fernando Blanco de Lema, que foi o que fixo a escola de cedo Fernando Blanco, a que deixou casi 1 millón de pesos en ouro, que era unha auténtica fortuna, bueno, chegou a varias xeracións. De feito, está o testamento, está publicado nun dos números da Alborada, e son 4 ou 5 páxinas, todo o que dona, moi interesante tamén. Entón, claro, ele é unha persona moi implicada con Galicia, está seguido preocupándose por todo. Despois de estar tantos anos, xa de busque marcha en 1898, é a primeira vez que ven a Galicia no ano 25, ou seja, casi 30 anos sin vir a Galicia.
Recolles no libro a viaxe que fixo por Europa, que coincidiu tamén a España, tamén a Galicia, tamén a Sardiñeiro, non? Como foi ese reencontro, en principio, co bello continente e despois coa súa terra, con Sardiñeiro?
Pois, como cabe esperar, non? Moi, moi emocionante para él. El, de feito, o primeiro que di que se, o que máis estimaba no mundo era poder abrazar a nai dos seus días, non, que a súa propia nai, e ver aos seus irmáns e tal. Entón, chega a Sardiñeiro e xa o primeiro que fai é activar as festas do San Xoán, e entre ele máis un par de persoas importantes, que eran Andrés Cerdeiras, que foi dono de varias fábricas aquí en Fisterra, en Camariñas, na zona, e Ballesteros, José Ballesteros. Entón, eles sufragan as festas, todos os festivos de Sardiñeiro. Entón, pasa varios días aquí, empeza a traballar o tema eses que llevan dicindo de ir a Coruña a entrevistarse, realiza unha xira por toda España, vai a San Sebastián, vai a Bilbao, vai a Barcelona, a Valencia, a Madrid, está por toda España, tamén por Europa. El, claro, o que falamos, non? Que moitas veces, cando estamos fora, é unha cuestión afectiva que marca moito. Eu creo que a persoa que vive na emigración, un ten que vivir eso para saber o que sería que era Galicia, non? De feito, Galicia nunca sería o que é sen a emigración. Nos aínda non homenaxeamos os galegos como se debe á emigración. Galicia débelle todo a emigración, débelle todo o carácter simbólico e identitario nace na emigración. Na emigración empeza a prensa galega en Cuba. Na emigración entónase o himno galego por primeira vez no centro galego. A bandeira, izas a bandeira, publicase Follas Novas, a Murguía, nace a Real Academia Galega. Todo nace na emigración. Hasta a foto máis emblemática de Galicia da emigración, que é a foto famosa de dous fisterráns, de Chanquete, que nós somos amigos personais dele, e de Jurjo. Esa foto icónica despedindo a súa nai que marcha para Argentina, esa é a foto que representa a Galicia. Entón, eu creo que os galegos temos unha débeda histórica coa emigración, e eu non vexo moitas referencias ao que significa a emigración para Galicia. Está en todo, está en Seoane, está en Castelao, está en todo, non?
Antes falabas da teoría do colón galego. Por que crees que non acabou de sentar, quitando os de Poio, que todo mundo cree que Colón era de Poio, pero non acaba de demostrarse esa teoría?
Bueno, agora xa está un poquinho máis a cousa, veremos. Vaise ver agora que están co tema do ADN, que para chegar até este momento, iso hai que mover moitas pedras, pero vamos a ver. En primeiro lugar, eu creo que a tese galega empeza con de la Riega. Estamos falando de que non é de onte, estamos falando de que pasaron máis de 100 anos. Xa pasaron 100 anos. E sigue en vigor, e sigue aí, e sigue latente. E é a que máis visos ten de ser certa, porque estamos falando de que hai documentos, documentación histórica que apareceu no Arquivo Provincial de Pontevedra, na que aparece o apelido Colón antes da chegada a América. Estamos falando de que era un apelido consolidado en Pontevedra, non se dá en ningún outro sitio, por lo tanto, hai documentos, está na toponimia, non hai ningún lugar que poda ter tantos topónimos como son os topónimos galegos. Xallas, ponerlle Xallas a un lugar en América, é raro que sea un genovés que lle poda poner Xallas, que lle poda Porto Santo, San Salvador, en fin, mesmo na lingua de Colón. Hoxe, antes, había grandes opositores que cuestionaban que a lingua de Colón era o galego, e dicían que podía ser italiano, porque tampouco había grandes estudos filolóxicos que pudesen decir, era moi fácil poder confundir o galego co italiano. Hoxe sábese que non, pero aparecen palabras que son máis de hoxe, que nós, por exemplo, en Fisterra decimos lexos. E lexos aparece nos textos de Colón. Lexos, lonxe, eso é moi, moi, moi académico, pero en Fisterra todo mundo dí se vive lexos. Lexos, esa é unha palabra totalmente galega. Pois, podemos mirar moitísimas máis. que teñen que ver. Entón está na toponimia, está na lingua, está na tripulación, o feito de que unha das naves entre por Bayona, que se chamase a Gallega, que é a Santa María. Quer dizer, hai moitísimas cousas. Que pasa? Que houve intereses políticos, como sempre os hai, tanto de fora como desde aquí. De feito, digamos, a intelectualidade galega, na época, digamos, que estamos a falar, de Murguía, non lle interesaba reivindicar un colón galego, porque a idea de moitas desas persoas era que ainda hoxe se ten, de que Colón foi a América a exterminar os indios e que iba matando. Imaginadevos, ele era un navegante, pero hai xente que pensa que ele se dedicou a matar a todo mundo. Entón, claro, como cambias esas ideas? É moi difícil de contrastar eso. E Murguía era un defensor do celtismo, non lle interesaba, estábamos nunha cuestión identitaria na que era moi importante marcar identidade para ser o que hoxe somos, que tamén ten o seu mérito, o seu valor, pero iso non significa que non se deba reivindicar a unha figura como Colón, que é unha das grandes figuras da historia, non? Independentemente do que fixera despois o Imperio Español, cas colonias, que evidentemente uno non apoio, como tampouco, como se falamos da época romana, está claro que os romanos fixeron moitas atrocidades, pero somos fillos de Roma, debemos de todo a Roma. A moneda é romana, o dereito é romano, a educación é romana, as pontes son romanas, o comercio vende Roma, todo vende Roma. Por tanto, está claro que os romanos farían atrocidades. O Colón pues, pasaría igual, non? Non creo.
Radiofusión agradecelle a Pepe Formoso por brindarnos a hospitalidade no Hotel Bela Fisterra e lle trasladamos os nosos parabéns por este fermoso proxecto cultural tamén. E outro proxecto cultural de Ramón Marcote, de suma importancia, é a súa Historia de Galicia. Fálanos dese proxecto e do éxito que tivo a Historia de Galicia de Ramón Marcote no momento da súa edición.
Sí, a verdade é que, bueno, é unha mágoa que hoxe non trouxen un dos exemplares, que eu teño un dos exemplares. A Historia de Galicia de Ramón Marcote, que se cumpre precisamente o ano que ven o centenario, nós de feito fixemos nesta primeira edición a obra en prosa volume 1 para deixar que a Historia de Galicia sexa o segundo volume, porque claro, a Historia de Galicia son 400 e pico de páxinas, e imaginadevos este libro multiplicado, entón non é manexable, non hai que asustar a xente con un libro, con un tocho, non? Eu creo que hai que buscar máis o libro como que tire para chegarse. Entón, como o ano que ven se fan 100 anos, imos facer unha edición facsímil igual a original de Marcote. Esa Historia de Galicia tivo un éxito impresionante porque, claro, non é a típica Historia de Galicia de carácter científico, como pode ser a Historia de Galicia de Murguía, non? Nin é sequera como a de Biceto ou a de Otero, non? É unha Historia de Galicia de preguntas e respostas, é un compendio no que desde o primeiro capítulo ele vai facéndose unhas preguntas para que o lector coñeza, pois, quen foi o primeiro reino suevo de Galicia? Pois, a resposta. Cando chegaron os romanos, quen tal? Entón, vai facendo iso ata o momento da súa época, non? Entón, é moi didáctica e por iso entrou tanto. De feito, foi recomendada para as escolas na súa época. A primeira edición esgotouse absolutamente, depois saiu unha segunda edición. Por iso que falábamos antes do pique entre Murguía e Marcote, que cando el saca a Historia de Galicia, hai moita xente desde Galicia, sobre todo acólitos de Murguía, porque Murguía tiña o seu séquito, como todos os grandes, digamos, que están no centro do canon, pois teñen unha serie de persoas por detrás, entón, con pseudónimos, pois entraron a desacreditálo. Que fai un ausente escribindo unha Historia de Galicia, cando nosotros aquí tenemos a Murguía? Xa, pero que pasa? Que un ausente non pode escribir unha Historia de Galicia. Que pasa? Unha persoa, porque este fora, non pode escribir sobre Galicia. Que pasa? Que non lle se interesaba, porque, claro, vían o éxito que estaba a ter Marcote, e despois asociaban ao tema, entón apareceron artigos de autores que hoxe sabemos quen son, porque utilizaban pseudónimos nos medios de comunicación, e eses pseudónimos nos hoxe, digamos, con carácter xa diacrónico, analizamos con perspectiva, e sabemos quen está detrás de cada pseudónimo. Pero xente como Carré Aldao e outros, pois, estaban detrás, porque eran persoas que, digamos, pois, eran moi, digamos, fieis a Murguía. Entón, non gustou. Pero o éxito da Historia de Galicia está aí, e, de feito, pois, é unha maravilla, non, que tivese esa acollida, porque, bueno, chegaba a un público de unha maneira moito máis didáctica, máis amena, que, pois, que pode ser unha Historia de Galicia tan rigorosa como é, por exemplo, o caso de Murguía, non?
sabendo o poder adquisitivo que tiña Ramón Marcote chegado á súa época adulta, cal crees que é o motivo por que non se prodigara máis as súas visitas a Galicia e a súa terra?
A ver, eu tampouco creo que Ramón Marcote fose unha persoa moi rica, moi potentada. Eu creo que foi unha persoa que viviu, que tivo, digamos, capacidade, porque despois na Habana ele era un axente, digamos, un impulsor, un promotor de todo o que tivese que ver con Galicia, de moito prestixio, non? Antes falábamos de cando veo a Galicia, que ademais foi recibido pola flora nata da cultura de Galicia, Otero Pedrallo, Ánxel Casal, Losada Diéguez, Vilar Ponte, todo o mundo, porque vían a Marcote como un facho luminoso da cultura de Galicia na Habana, non? Entón, que pasa? Que el non é que fose unha persoa moi rica, el emigrou unha persoa, home, podes emigrar non necesariamente porque estés morrendo de fame, non? El, de feito, a súa familia era unha familia máis ou menos que vivía cómodamente, tiñan terras, tiñan animais na casa, pero bueno, eu vin o testamento de Ramón Marcote, de feito a semana pasada presentamos en Sardiñeiro o libro que ti asististes tamén, Pepe, por vez primeira a familia pois entregounos o seu testamento e aí vese pois era unha persoa que bueno, donou máis de 2000 libros para a Biblioteca do Centro Galego, que son moitos libros, pero primeiras edicións de obras de Valle Inclán, de Blasco Ibáñez, dedicado, bueno, moito de todo. E despois hai varias partidas onde pon que dona $400 para a Asociación de Beneficencia de Naturales de Galicia, outros 200 para non sei que ao mellor son $400 para, hoxe non é nada, pero $400 nos anos 40 ou 50 igual era algo máis, non? Ao mellor era unha cantidade importante, pero bueno, eu non creo que Ramón Marcote fora unha persoa moi, digamos, moi moi rica. Temos constancia efectivamente de que fixo varias visitas, porque de feito a sobrinha de Marcote dixo que estivo máis veces en Sardiñeiro, pero non figuraron, que veu de incógnito, veu que non se quixo, digamos, de unha maneira máis discreta, pero el quedou ali, el fixo a súa vida en Cuba, o que podemos dicir é que foi unha figura moi determinante, moi importante para Galicia, e eu creo que xa chegou o momento de poñela en valor e de que se deixe de lado intereses persoais ou neste caso pois, que puxeron un manto sobre a obra de Ramón Marcote de maneira absolutamente injusta e hoxe, fixadevos, a ciencia pode darlle a razón porque a Marcote e a de la Riega e a outros grandes defensores da tese do colón galego a propia academia encargou a Oviedo Arce a elaboración dun informe absolutamente sesgado que cos anos demostrouse efectivamente que non era verdade o argumentario neste caso da propia Academia, e tivo que rectificar. A Academia xa rectificou. A Academia hoxe non se posicionou en contra. Non, que pasa que daquela quen cuestionaba a Deus.
Pode ser que ese manto fixera que as visitas que foron posteriores tuveran que ser máis anónimas.
En relación a que?
A que viñera máis veces, pero que non viñera con ese rango.
Pode ser. É que, vamos a ver, ten en conta que Ramón Marcote empeza a defender a tese do colón galego a partir de 1916-17, e el morre no ano 55, e hai varias cartas que el escribe nas que ainda está pedindo aos representantes da Academia, de feito ao presidente da Academia, a Casas, que foi tamén alcalde da Coruña, mandalle unha carta na que lle pide que, por favor, que lle levanten ese tal, que a Academia, ahora que estás de presidente da Academia, que coñeces este tema, por que non resarces ese tema? Entón, aí, eu creo que el é máis... Ten en conta que, cando alguén defende unha causa, está convencido desa causa, e hai unha entidade, digamos, co prestixo que pode ter unha academia, a Real Academia Galega, na que se trata de falsificador, de manipulador, tal, eso é moi duro, sobre todo para persoas que teñen unha conciencia de Galicia tan elevada como tiña Ramón Marcote, non? Entón, claro, para él, ese sempre foi un cravo, que ao mellor, pois, él prefería vir e non que ninguén soubera, non? Pero bueno, que hoxe, 100 anos despois, a ciencia médica poida darlle a razón a esta xente, a verdade é que xa sería, eso sería impresionante, non? Porque Ramón Marcote non está no canon, está por fora da periferia, no, digamos, nos baixos máis tal, por motivos que non son estritamente relacionados co que fixo, que o que fixo está máis que documentado e non hai máis que ler para saber que foi un gran amante de Galicia, un gran defensor da nosa cultura.
Sí, esta edición que é túa, entón supón que serías ti quen decide, por exemplo, os versos que aparecen de Rosalía ao principio,
sí, claro,
as fontes, esta frase que aparece na contracoberta, tamén ali existe.
Claro, está sacada dun artigo del. Claro, porque el nesta cita, claro, que depende como unha lea, non? Hai xente que lle parece que é unha cita desproporcionada, e hai que no... Claro, el di, los gallegos cando emigramos lo hacemos con nuestro dinero, non lo hacemos por miseria, como erróneamente se cree, sino por inclinación aventurera, empleando así la ley atávica de nuestros abuelos, los celtas. Claro, él vai como que, vamos a ver, os celtas foron un pobo nómada, que se moveu por todos lados. Entón, él di que un pouco a idiosincrasia do galego non é esa, non é emigrar porque quero conocer, quero disfrutar de outras cousas, non ter só a idea da que a emigración marchabas porque éramos mortos de fame, non? Que é outra das cousas que tamén hai que puntualizar. Eu sí entendo que a emigración foi moi dura, evidentemente, moi poucos se fixeron ricos, a maioría foi unha emigración foi moi dura, pero non todo o mundo emigrou por esa necesidade, de, digamos, de ser un morto de fame. Entón é un pouco a donde el quere chegar, non? Eu creo que hai que contextualizar todo, porque parece que o mellor poder pensar, non, é que este tío de que vai, que, ou sea, que a xente que o pasou mal, non, é dicir, el emigrou, pois tamén o mellor movido por ese sentimento de querer. Entonces fai esa asociación cos celtas, porque os celtas tampouco emigraban por necesidade, non, sino que foron povos que lle gustaba moverse por outros, conocer outros mundos, outras latitudes, entón un poquinho nesa dinámica.
Dixo se fala neste párrafo. Los gallegos, cando emigramos, lo hacemos con nuestro dinero. Non lo hacemos por miseria, como falsamente se cree, sino por inclinación aventurera, empleando así la lei atávica de nuestros abuelos, los celtas. Esta reflexión que escolles para a contraportada do libro condensa o pensamento de Ramón Marcote sobre
a emigración. Eu penso que sí, porque ademais Ramón Marcote... É o que falábamos ao principio, é unha persoa que cando chega ali, chega como un rapaz con todo o mundo por ver, chega a un país que non é a Cuba que hoxe pois, a xente pode imaginar, é unha Cuba florecente, unha Cuba rica, na que grandes, falamos antes do propio Fernando Blanco, non? Que moita xente pois, que fixo fortuna ou que vían un país que era pues, un espello. Entón, el chega, o que primeiro fai é educarse, non? El, o máis importante para el era formarse. El non se pon a traballar como todo calquera outro que chega, só vai a traballar. É o que pasou ca emigración a Europa. A emigración a Europa porque non é como a emigración a América. Porque non é unha emigración intelectual comprometida con Galicia. Unha emigración para ganar cartos, que está ben, sí, para facer casas ou pisos, ou para facer unha casa aquí durante 50 anos, e cando chegan xubilados, teñen que tirala porque xa está antigua. Entón, a conciencia de Marcote era o seu espírito era aprender, coñecer a Galicia a fondo, todo o que tivese que ver con Galicia, ele era un obseso de todo. Non, o tema de Colón é unha cousa máis. Para el que houvese a posibilidade de que Colón fora galego e non xenovés, que os documentos que manexaban o probase, toda a información da que el fala en Colón Pontevedrés, no seu libro, para sustentar esa tese, claro, para el era ese sentimento de aventura, non? Colón é un aventurero que vai ás Indias e de casualidade chega a América, entra nun novo mundo, non cambia o mundo desde ese momento. Era galego como a min. Entón esa el sempre cita, por exemplo, nos artigos a todas as galegas e galegos da historia, non? Que eso é mentira, que os galegos non somos ninguén. Entón cita a Concepción Arenal, cita a Rosalía, cita a Isabel Barret, bueno, a un montón de personalidades, Inés de Castro, non? En fin, todo o que teña que lle soñe a Galicia para el esa é a súa bandeira, non? Entón, eu creo que a cita vai un pouquinho nesas coordenadas.
Partindo da base de que as comparacións son odiosas, no seu momento, a él encárgase de levar o ABC de Corcubión de Bos Aires a implantalo na Habana. Por que non chegou nunca, ou chegou a ter a importancia que ainda a día de hoxe ten o ABC en Bos Aires?
Porque era unha filial, non? O ABC, digamos, o centro neurálxico do ABC está en Bos Aires. Aí está, de feito está este ano co centenario, ou non, foi o ano pasado, creo que foi no 22 ou no 23, non sei se foi o ano pasado ou este ano, foi o centenario, creo que este ano, 23, vale, que se funda no ano 22 ou 23, non estou segura. Bueno, pois eles ali é onde se xuntan todos, Casto Insua, que foi o primeiro presidente, que era de Mallas, das familias das peritas de Mallas, que teñen cos lestóns de sardineiro, ese foi o primeiro presidente da ABC de Corcubión. E con ele estaba o poeta Paz Lestón, estaba Díaz Novo, moita xente desde aquí, persoas como Pepe Miñóns, que depois foi fusilado, como sabedes, na represión franquista, porque era un dos que apoiaba Plácido Castro tamén, que tivo despois Gran Fisterrane, fixo os depósitos flotantes de carbón, unha das grandes figuras tamén que están no silencio, que hai que poñer en valor tamén dunha vez por todas. Entón, toda esa xente creou ese movimento desde Buenos Aires. Entón, o que querían era crear distintos filiales, células vivas en outros sitios para facer aínda máis forza. Pero eso era, non era posible porque onde de verdade estaba a colectividade do ABC de Corcubión máis asentada era en Buenos Aires. El xuntou o máximo que pudo, conseguiu facer o panteón Fillos de Corcubión no cemiterio Colón, que é o gran cemiterio da Habana. Ramón Marcote, de feito, participa, intervén na inauguración, fai un discurso moi elocuente falando do carácter dos emigrantes que loitamos por Galicia, que tal, que nos sacrificamos pola terra nai. Bueno, despois ali fai moitas suscripcións para cousas como estas ou como as escolas e traballa, pero na medida dos recursos que ten. Pero non foi, digamos, como ABC de Corcubión, porque ali en Buenos Aires eles ali, a revista funcionaba moi ben, a revista Alborada é dunha calidade impresionante, todos os números recollen todo o que era o traballo que facíamos emigrantes tanto alá como aquí, son, bueno, dunha calidade literaria, colaboracións de todos, desde Otero Pedrallo, pasando por Castelao, todos os que nos podamos imaginar escribían na revista Alborada, que tivo como primeiro presidente e director a un Fisterrán, que era Castro María Inso.
Manténse viva o ABC de Corcubión na Habana?
Na Habana non teño, creo que non. Non, porque moitas asociacións que se integraron despois na Federación de Asociacións Galegas. Entón, aí, creo que dependían despois da de órdenes ou de non sei en que outro sitio que se integraron en... Entende xa, porque, claro, non é un movimento cultural. De feito, eu teño amigos, por exemplo, o caso de Buenos Aires, non? Que din, Dios mío, que ibas a Buenos Aires e vías cadros e murais de Seoane, ou vías cousas de Castelao, vías, e ibas agora e caixa Terrochan velos tirados en trasteiros, cousas da nosa emigración, que non hai esa conciencia que existiu neses anos, que decir, hoxe pasa ali e moitos son descendentes de galegos, pero non saben nin onde está Fisterra. E votan nas eleccións municipais, porque teñen dereitos por ser segunda federación ou non sei que, e non saben se está na provincia da Coruña, Corcubión ou na de Lugo, porque pasaron dúas ou tres xeracións e non teñen esa conciencia de galeguismo, digamos, de país que tiña a emigración galega dos anos 20, 30, 40, ou no caso xa con Marcote desde Habana xa anteriormente. Non?
Sí, falando con un veciño amigo meu, académico, por certo, cando eu dixen que iba a presentar este libro, que ele conhecía a Marcote perfectamente, sí. Eu non, pero decía que Barreiro, que é un historiador de
Presidente da Academia... Sí, Ramón Barreiro, de aquí, de
sí, Murs. Pois decía que lle facía moita gracia. Eu, a verdade, a obra non me fixo moita gracia. Que é grazoso a historia de Galicia.
É o que eu comentaba antes. A historia de Galicia de Marcote é unha historia de Galicia de carácter desenfadado, non é científica. El non parte como murguía de parámetros, digamos, históricos, documentados, non que ti podas estar máis ou menos de acordo, pero na del non, a del é como se fora para escolares, non? É unha pena que eu fixete que eses días levei nas presentacións e todo, pero hoxe pasou sem entrar ela, non? Pero ainda vola podo enseñar, depois ainda podemos ver que temos todo o día e podemos vela, non? É unha historia moi interesante porque é eso, é con preguntas e respostas en plan en dialogada. Entón, pues, faixe preguntas relacionadas con toda a historia de Galicia. Entón, ti vas sabendo cousas a raíz desas preguntas. Entón, bueno, ten esa peculiaridade. Fala de todo, hasta o século XIX, quero dicir. Fala de Murguía, fala de Rosalía, de Curros, por suposto, non? Que para él, Curros Enríquez era o gran referente da cultura de Galicia. Que é o que suele pasar, non? Nos, muitas veces, sempre nos fixamos no canon por parámetros, digamos, que están establecidos e que parece que son inamovibles, non, ou intocables. Nós temos esa diatriba cun Pondal, Rosalía e Curros. Curros Enríquez era o gran poeta do Rexurdimento. Sin embargo, quen quedou no canon foi Rosalía. Está claro que Rosalía foi unha gran poeta, unha non cuestiono, dios má parte, unha grandísima poeta, pero Pondal, por exemplo, é un sublime da poesía, quero dicir, ninguén foi capaz de elaborar un repertorio literario poético da altura de Pondal. Ti lees os poemas de Pondal e levan xa a sensación de que estás diante dun poeta visionario, que utiliza metáforas e unha versificación estrófica que non ves en Rosalía, que é moito máis popular, moito máis miña casiña meu lar. E ti lees a poesía de Pondal, dice así chapiel, porque utiliza un registro poético moi elevado. Entón, que pasa? Porque Rosalía está no centro do canon, que a mellor é unha casualidade que era muller de Murguía, non? Non quero dicir que non sea casualidade, pode ser casualidade, pero porque Pondal os Eoas, porque Pondal era outro gran defensor da tese do colón galego, e ti sabes que os Eoas son casi 3.000 octavas reais que quedaron ainda no anonimato, non se publicaron, que de feito el decía así que no, que era un orfebre que rompía e volía tal tumba, pero dá-se a casualidade que o Seoa se un canto a conquista da América é porque non lle interesou a que controlaba o canon que salir esa obra. Eso é unha realidade. E morriu, estuvo 30 anos con ese libro, e que casualidade que non salira. Entón tamén eu creo que tamén digamos, a historiografía literaria ten que de algunha vez tamén ten que ser un pouquiño ecuánime e xusta, non? É dicir, bueno, pois o mellor tampouco porque non interesaba. Cando Pondal era o bardo da poesía galega e sigue sendo o bardo da poesía galega. Entón ese tipo de cousas, o mellor cando salen os resultados do ADN e proben o que van a probar, igual explícanse algunhas cousas que hasta ahora non se quixo explicar.
Falabas antes do cementerio de Colón, do grandioso cementerio da Habana, feito por un galego, de Ferrol. Falabas tamén dese impresionante movimento de renovación pedagóxica que desde a emigración pois, impulsou a construción de máis de 400 escolas en Galicia no primeiro tercio do século XX e que supuxo pois, un golpe crucial no avance da educación na nosa terra, tes a sensación de que quizáis na Galicia de hoxe non se valora o suficiente todo o que fixo a emigración por Galicia?
Totalmente. Eu creo que eso é... Eu sigo mantendo que unha débeda histórica. A Galicia ten que ter algo relacionado coa emigración que sexe equiparable ou que non se pode equiparar, está claro, porque iso é difícil, non? Pero non temos nada, quero dicir, aquí non hai nada máis que unha consellería, creo que é de Relaciones Internacionales, non sei como se chama, que é unha cousa que non sabe ben como funciona, pero é que Galicia necesita unha vía, digamos, coa migración, sobre todo con Buenos Aires, La Habana, Montevideo, os grandes, o México mismo, que acolliu a moitísimos exiliados republicanos, españoles e galegos. Alejandro Finisterre, que era de Finisterre, todo o mundo ouviu falar de Alejandro Finisterre, foi acollido na casa de Diego Rivera e de Frida Kahlo, e como el, moitísimos republicanos que estuveron que marchar. Entón, Galicia ten unha débeda ca migración moi grande, pero que nós aínda non saldamos. Quero dicir, eu non vexo que haxa intercambios de verdad institucionais, ou que nos, cando nós, por exemplo, temos en América un filón, a todos os igual que o temos no caso da lingua, co Brasil, o mundo da lusofonía, que tampouco se explota, ou mesmo pasa co carácter celta, co tema da Bretaña ou de Irlanda, que eses son grandes xestións que a Galicia debería de aproveitar, porque non si temos en que basar esas relacións, porque as basamos na historia do que está documentada e probada. A relación de Galicia con Buenos Aires, con Argentina, ou con México, ou co Brasil, é moi importante. O tema de Colón tamén incide nesa base, nesa liña, digamos, da América a Galicia, da Galicia que o primeiro que ve é América, desde Pisterra. Entón, todo eso hai que aproveitar. Eu penso que se fixeran vínculos institucionais, culturais, históricos, lingüísticos, potentes, Galicia seguramente estaría na vanguarda, como era a canción de Pisterra vai na proa, non? De sempre, non? A Pisterra como a Galicia, non? Ideal, digamos. Entón, eu creo que aí teríamos moito que facer. Nós aquí temos a sorte de que temos un monumento emigrante, ainda. Porque Fisterra foi tamén, como sabedes, unha das grandes vilas de Galicia nas que máis emigración houve. De feito, aquí en Fisterra, durante bastantes anos, ainda o voto emigrante cambiaba a selección. Se nos tuvemos, ahora que estamos en... Bueno, non se pode falar de política, que estamos na xornada de selección. Pero quero dicir que en Fisterra decidían aos votos de emigración, ou podían decidir o alcalde meter en Bos Aires, ou en Avellaneda, para ser unha candidatura ali e non ter que solicitar audiencia co alcalde ali. Porque había mil e pico de electores con dereito a voto, casi como os que ten Fisterra. Entón, quero dicir que é moi significativo, igual que pasa con Lalín tamén. Lalín foi outra das vilas tamén de Galicia que tivo unha emigración moi importante. Escribe Núñez Seixas e outros grandes estudiosos da emigración moito sobre o fenómeno migratorio. Entón, eu creo que nós temos motivos máis que suficientes para homenaxear a emigración, porque lle debemos todo. Todo, a nivel identitario e simbólico, Galicia debe toda a emigración. Falemos antes da bandeira, do himno, de todo. Da academia.
Un resumo en imaxes deste programa. Colgaremoslo na canle de YouTube de Radio Fusión, que é Radio Fusión Emisoras. Se o buscades en YouTube, se vos suscribides, vos avisarán de cando o saquemos dentro duns días. Ramón Marcote, natural de Fisterra, de grande erudición e dunha cultura enciclopédica, formación autodidacta. Durante máis de 50 anos, bibliotecario do Centro Galego da Habana en Cuba, activo defensor dese movemento que desde a emigración creou máis de 400 escolas en Galicia. Nunca agradeceremos o suficiente ese impulso pedagóxico, ese labor de instrución que encheu a nosa terra nas primeiras décadas do século XX. Moitas grazas ao público presente no Hotel Literario Bela Fisterra, a Ramón Marcote, a Modesto Fraga, a Antonio Tizón e a Pepe Formoso. Agradecémoslle que compartiran estes momentos connosco. Moitas grazas.
Graciñas. Graciñas. Graciñas a todos.